panagbiag dito irabaw ti dagak at masapol na itunos iti pagayatan iti Diyos. Idirimuad na nuwe ti daong na itid kenkwada dagiti instruksyon nga ramidan da tapno maibagnos iti biag da. Intad iti Diyos ti panagturay ti tao dito'y lubong tapno at da iti ornos. Makita tayo dito ay leksyon iti baro apan ang rugi iti biag ni nuwe. Da ito'y katilawlawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel dito'y programa tayo na paulwan. Bagnos iti biag.
Kablaawang kay kagabsat itinimbag kanagasat ngal daw kadakayam amin, iti dito yung oras. Kumusta kay manan yung kagabsat kinagayim ko? Sa apela kuma, tanaragsak, kanakaradkad kayo iti dito yung kanito. Anyaman di giti paglablabasan nyo iti biyag ita, ni Apo Diyos iti kadwa tayo. Agsipod ta bindisyonan na tayo iti naldaw-aldaw. Lakit di agtaliktekin kwa na, kanagtulnog tayo di giti pagayatan na. At ti manan ti kagabsat yo, Pastor Jun Gananciel, nga kumabkablao kada kayo, itinimbag ngal daw. Tiagal tayo itikagabsat kat masarakan iti libro ti Henesis may kasyam nga kapitulo. Itintiro nga kapitulo iti dito nga may kasyam. Itikagabsat kat mapantayo ti baro nga panagrugi iti biyag ni Noe kanti pamilya na. Narigat tayo nga mawatan no anya ti panagrugi. Ti dispensasyon iti natawan na konsyensya kat nagpatinggan. Kat ti Diyos kayat na nga pasaklaw ti tao ti turay na. Makita tayo dito ikagabsat iti tulag ngay naramid ti Diyos kini Noe. Idi nga nangaramid iti Diyos ti tulag kini Noe. Kat inaramid na detoy para kinka, kinkanyak, kantisang katwan. Itagagabsat mapantayo man tumuna nga bersikulo iti dito nga kapitulo. Kat binindisyonan ti Diyos ni Noe kandagit anak na lalaki, kat kinunana kadakwada. Agbunga kayo kat agadu kayo, kat punuin nyo manun iti daga. Tinasao nga punuin nyo kat napnuan ti kay papanan na, tamo tayo nga addanti sibilisasyon, sakbay tilayos. Kat itadamanan ti maysa nga sibilisasyon, kalpasan tilayos. Idinabagaan ni Adan nga punun na tidaga. May pagarup nga Adan dagiti sibilisasyon na parswa. Andiyak amuno niya tiawag da kadakwada, kasangwanan ni Adan. Si bibiyag a pinaraswa ti Diyos, kat no adapay may bagak itilabos iti daytoy, kat ispekulasyon langan. Nukitaan tayo kakabsat, tiyumunang imbaga ti Diyos nga ramidan ni Noe, kat agbunga kayo, kat agadu kayo, kat punuan nyo manun iti daga. Panagpado ti puli. Inted ti Diyos ti tulag babanti special nga sirkumstansya. At danta yun ti makunkuna nga population explosion. Kat delikado nga doon na yun ti populasyon tayo. Nupay kasta, ni Noe kat naiduma ti sitwasyon na. Ni Noe kakabsat kan ti pamilya na laeng dagiti tattao iti. Ti panagmanmanihom ti nalawa a kalsada, a mapanagtrabaho ti bigat, kat adati luglugan ti sangwanam. Luglugan ti makanawan mo, luglugan ti makatigid mo, luglugan ti likudam. Aminda kat agbusbusina. Kat itikasta trapiko kat dumayamudum kan. Mapalabas ti may sa atawin kat ingka tinalawa a kalsada, kat awan makitam uri may sa alugan. Lugan mula ang ti adda, mabalin asikapay langatan, ti mangikat kadigiti silaw ti trapiko. San mo nga kasapulan ida, tasiksika nga rood ti agmanmaniho. Daito isan nga kadawyan ang mapadpadasan san kadi. Ngam napadasan daito ni Noe, idi panawon na. Ti libro ti Genesis, iti may kasyang makapitulo, may kadwa nga bersikulo kunaan namanan. Kat ti panagbuteng kada kayo, kan ti panagamas kada kayo, at danto kadigiti amin nga animal, iti daga. Kan kadigiti amin at tumatayab ti tangatang. Agraman amin nga garaw ti daga, kan amin nga ikikan iti taaw, kadigiti imayo, mayawat da. May sapay apasit ti tulag kakapsat kat iso ti panakaitid ti protection ti tao, kan panangituray na kadigitian animal. Sakbay da ito at tiyempo, ti relasyon kat sabali. Ti tao kakapsat saan iding naman nangan tilasag, iti animal. Digiti animal kat naamo, kat saan nga pagtaraunan ti animal. Nung alagip yung kakapsat, digiti animal imaydakin ni Noe, idi umay tilayos, kat kaslawan pulos amakdakin kuana. Digiti animal ita, at danbutang dati tao. Nupay kasta, at da responsibilidad ti tao ka digiti animal ita. Nadawilin iti panang trato ti tao ti lubong digiti animal. Kaya't na nga pukawan digiti adung animal. Kaya't na pa'y nga maparte digiti balyena ti aglawlaw ti isla ti Hawaii. Tapno at da pagkwartaan da. Ngam ti gobyerno kat impawil na daytoy. At da tiyan po nga pinangan digiti bupalo, iji bandana ti laod. Ngam pinatay ida ti tao. Kasapulan ko makakabsat nga da pagapunan da. Tapno maproteksyon ng tibiyag digiti animal kin bilit. Naimbag no kasta ti maaramid. Digiti animal iya Aprika, kat mapukpukaw dan. Dumawdawilin iti tao. Masapul nga maprotektaran ti gobyerno dagitoy nga animal, kadigiti ima digiti nadawil nga tattao. Kuna ti may katlo nga bersikulo, amin nga garaw asibibiyag, agpaidan to ataraon nyo. Kas nilasbang anateng, itid kun amin kada kayo. Ita kakabsat ti Diyos intid na noon niya ti pagtaraonan ti tao. Sakbay ti layos, ti Diyos intid na ti berdi adaga. Timula ka nun. Ngayon itako na ti Diyos kini Noe ang mabalinan a pagtaraunan iti animal. At dadigit agpili iti taraon da. Kat nagbalinan a paset trilyon da. At dati nakasaritak a babae a manangan tinateng. Kas paset trilyon na. Kat maragragsakan iti imbagak at dagit itataw na biyag sakbay tilayos. Kat mangmanganda iti nateng. Dito tinang papigsa ti argumento na. Nga amin kuma kat mangan iti nateng wino vegetarian. Tigadwan na in record na ditoy. Ngayon pa nagkunak awanan ti record na, tanay bagak idi itikastoy. Laglagi pa yung adagiti mannangan itinateng, kat napukaw da idi layos. No pa nagjeta, kat si maya at kumakadakwada idi tiyempo, kat sandakuman nga napukaw. Makita tayo at Diyos kat ipalubos nan itimangan itilasag ti animal. Ngayon iparit na ti pannangan itidara. Ti may kapat nga bersikulo kunana, ngayon tilasag agraman ti biyag na, nga iso tidara na sa nyon to akanin. Tidara masapul nga ikatin. Tidara kat isasawan na tibiyag. Kat ikatin tidara ti animal inton parchen ti naasi apamayan. Kat di parigatan pa ti mabayag. Kan siguraduan anatayin. Nupay na kay ayo ti panaganup. San ko kayat ti pumaltog. Kas ti may sa nga pugo. Tanong napasaktan kat agkaradap ng umadayo. Kat san ko na mabirukan. Diyak kayat ang maaramid data. Kuna ti Diyos amangan ka tilasag ti animal. May kat ti dara, kat siguraduom anatayan ti animal na maparti, iti naasi awagas. Mabasa man ng kagabsat, iti may kalima nga bersikulo, iti daytoy, kat kunana. Kat di bumurong at tidara yo, tidara digiti biyagyo, siyak sa pulik to, ti ima ti aming animal sa pulik to, iti ima ti tao. Uray ti ima ti kagabsat, iti tunggal tao, sa pulik to, iti biyag ti tao. Makayayo ang palawag, ngumawan unay kay papanan na, kadigiti madida kayat iti kastoy. At adigiti makunkuna, ngay ayop nga gitid ti sakit. Kat digito'y kakabsat na delikado da, kan napigad da iti tao. Ita ko na ti may kanim nga bersikulo, ti mangibukbuk ti dara ti tao, ti dara na ibuyat to ti tao, tat ti Diyos inaramid na ti tao, aladawan na. Dito'y kakabsat ti Diyos inted na ti prinsipyo, ti panaggobyerno, kun palang protekta iti tao. Inted na ti gobyerno, iti kalintigan na nga mangdusa, kas ti dusa apan ang papatay. Winumakuna nga capital punishment. Titulag nga inted ti Diyos ti tao, iso ti mang pataod ti angkan na. Iso ti mang salaknib, kun mang ituray kadigiti animal. Iso ti mang ipay ti taraon, kun mang iparit ti panakasida ti dara. Mas dawa kun, tati ugalin ti agdamang inirasyon, kut mayadadayon manipod ti Biblia. Awanan kada tayo kakabsat, digiti Bible-oriented na populasyon. Amin kadandanin ignorante ti sao ti Diyos. Kut resulta, digiti ukom kad abogado, kun digiti adda ti politika, kut kayat dan nga may kat ti makunkuna nga capital punishment. Nagbalaygida kadigiti dadu mga kaso, kut panagkunak, mapukaw ton daytoy a kultura tayo. Kastamat umadon ti krimen, kut digiti nakamamus sa krimen, kut mararami din. Indetalye kakabsat ana imbag daytoy a topiko iti maysa nga libro ana Paul 1. Ti kadidusa a panang papatay na Christian 1. Mamati ak ati dusa a panang papatay ket na imbibliaan ket dayta kumati pagbasaran iti gobyerno. Ti gobyerno ket adda karbangan na nga mangala ti biag no ti maysa a tao ket alaen namet lang ti biag ti sabali. Apay, ngamen ti Dios binangon na digiti pagturayan tapno maprotektaran digiti biag iti tao. Saan nga natalgad ti biyag tayo, kadigiti kalsada kan babalay tayo. Nupay adu digiti opisyalis tayo, tidi umanamong ito'y. May isa nga rason, kat gapo ti dusa, apanang papatay. No ti may isa nga kriminal alaan na ti biyag ti may isa atao, kastama ti biyag na sa pulenda. Gapuna, sakbay nga garamit ti kasta, kat agpanunot pa'y iti mamidwa abisis. Kastama't kagabsat, adan lintag panagkontrol ti paltog. Panagkunak, saan nga ti paltog tiyan ti problema. Nudikot ti adda ti puso iti tao. Kas kuna na ti deto nga bersikulo, ti mang ibukbuk ti dara ti tao, ti dara na ibuyat to ti tao. Ket isu ti may sa alintag anasayat nga laglagipun. Gobyerno ti tao ti may kapat asang katwan, pakairamanan digiti hintil. Ti mang ibukbuk ti dara ti tao, ti dara na ibuyat to ti tao, ta ti Diyos inaramid na ti tao tiladawan na. Deti kumati pagbatayan ti gobyerno ti tao. Kas kuna na kagabsat ti may kapito a bersikulo, ibagana. Kat da kayo, agbunga kayo, kat agadu kayo. Agputot kayo, tinawadwad ti daga, kat agadu kayo, tirabaw na. Naulit dito yung instruction ti Diyos, ti muna nga bersikulo. Itakat mapantayo, ti may kawalo, aging gana, ti may kasyam nga bersikulo, kat kunana. Kat nagsao ti Diyos, kin Noe, kan dagit anak na alalaki, akadwa na, kat kinunana. Kat siyak at toy, buangayak kada kayo, titulag ko, kan kadigit ikapututan nyo, asumuno kada kayo. Kuna na ti may isang apasit iti dito nga bersikulo. Kun kapututan nyo asumuno kada kayo, kat dito'y kakabsat pakairamanan ti amin na puli iti tao. Itagat mapantayo ti may kasangapulo a bersikulo, a palawagan na. Kun ti amin na paraswa a sibibiyag nga adda kada kayo. Kadagiti tumatayab, kadagiti animal a naamo, kadagiti animal nga narungsot iti daga, agraman kada kayo, kadagiti amin arumwar iti daong, ura iso aming animal iti daga. Amin na pinarswa ti Diyos karaman iti daytoy atulang. Ni Propeta Isayas kagabsat impadtuna, nga danto aldaw nga tilyon, kanti karniro, kat agkadwa danto, kat sandan nga glinaban. Ti surat mat ni Apostol Pablo kadigiti taga Roma, dinakamat na, nga gununoy kan agrigrigat ti sangkatwan, iti agda mga panawin. Wen kagabsat kinagayam ko, inaramid ti Diyos titulag kini Noe, kan aming nga parswa. Agpay ti kapkapututan ni Noe, na kunana, tunggal parswa at daking ka. Ita kakabsat mapantay ti may kasampulo kat may isang abirsikulo kat kunana. Kat siyak bangunot to titulag ko kada kayo. Dintumat mapukawon ti amin alasag kadag iti dandanum iti layos. Kat awan tumat ten ti layos amang pukaw iti daga. Dahito kakabsat karidayto iti Diyos. Pinanggap na adin ang dadailan pa iti daga babaen iti layos. Ngam ti panangukom nanto kat babaen ti apoy. Naibaga dayto iti may kadwa surat ni Pedro. Ti may katlo nga kapitulo. Kadigiti bersikulo nga sumaruno kagabsat, makita tayo, ti panakailadawan ti tulag. Kani ti bukod ko kapanunutan, ibaga na ti espirituan a kaipapanan. Dahito itikita ti may sanga sakramento, iparang na ti maramid a pagilasinan, nga dakarkarina. Kuna na kagabsat, iti may kasangapulo kat dua, kan may kasangapulo kat talo nga bersikulo. Saritaan na dito nga kuna na. Kat kiyo na ti Diyos, dahito iso ti pagilasinan ti tulag. Nga ramidag, siyak, kanda kayo, kan amin nga nabiyag aparswa, nga da kada kayo, kadagiti kapatutan, nga agnanayon. ti bulalayaw ko, ikabil ko ti ulap. Kat isunto ti pagilasinan ti may sa tulang kanyak, kan iti daga. Kagabsat kin gagayem, kas kunan ati detoy nga ti bulalayaw, iso ti pagilasinan, iti tulag. Itagat mapantayuman, iti may kasangapulo ko tupat, aging gati may kasangapulo kit inam nga bersikulo, kunan naman ang iti kastoy. Kat no maramid to ano pagulapag iti tangatang, makitan to ti bulalayaw ti ulap. Kat lagi pagto ti tulag ko, nga da kanyak kanda kayo. Kan iti tulag ka parsoa si bibiyag, nga dan lasag. Kanda iti danom, di dan to agbalinin alayos, tapno mang pukaw ti amin alasag. Kat ti bulalayaw, at dan to ti ulap. Kat kitag to tapno pakalaglagipak, ti agnanayon at tulag ti Diyos, kan amin na parsoa si bibiyag, nga dan lasag iti rabaw ti daga. Kuna ti Diyos kakabsat, kat kitag to, kat lagi pagto. San na nga kinuna, sika kitaam to. Nudikat kunana, iso kitaan nanto. Kunana nga kitaan nanto kat isunto ti agnanayon at tulag ti Diyos, kan amin nga parswa si bibiyag, nga addan lasag itirabaw ti daga. Dayta kakabsat kat may isa nga pamarigta, no makakita tayo, iti bulalayaw. Ita kakabsat mapantay mo nanti may kasangapulo kat pito nga birisikulo kat ibagana. Kat kinuna ti Diyos kin Noe, dayto iti pagilasinan ti tulag, nga ibangon ko kanyak, kan ti amin alasag, nga datirabaw iti daga. Dayto'y atulag kakabsat ti Diyos, saan lang agpay ka ni Noe, no di kat ti amin nga tattao. Kahit kumanan nga ibaga, nga ti bulalayo kakabsat kat may isa nga sakramento, nga ti sakramento kat may isa nga pagilasinan, no sa dino kat nailagom dito, di kiti karkari. Di kiti makunkuna nga Passover Fest, Prison Serpent, Gideon's Flesh, kan ita nga panawin. Ti panagbautisar, kan ti panangrabi ti apo, kat isuda di kitoy, di kiti pagilasinan. Kagabsat ni Dr. Johann Peter Lanz, kinunana, itinaminsan. Ti mata ti parabor ti Diyos, kun iti mata ti pamati tayo. Agsasarak da, kadig iti sakramento. Deta ti pasamak, no ti may sakat kumita ti bulalayaw. Ti pamati kat may bati kagabsat, kadig iti nailago makari, iti pagilasinan. Gapuna, makita tayon to at ti may bagbaga pagilasinan, kad adami rito na. Awan ti pamati ti kari, kad awan mo tinamnama ti pagilasinan. Ti sao kan ti pagilasinan agkadwada. Ti Diyos nagaramid ti kari, kat dito'y inraman na ti pagilasinan. Kagabsat ti bulalayaw, kat iso ti sungbat ti Diyos, iti altar nga binangon ni Noe. Kas lakas ti kumati ko na ti Diyos, lagi pagto, kan kita ito. At iti may sangagayim ko, kat naibaga na kanya, nga daidi ti tiyempo, nga panagbiyay na ti roplano, nga nalabsan da ti may sangabagyo. Ti roplano kat adda nga tumatayab iti ngato, kat agin init, kat pagamuan ta nakakita ti may sanga bulalayaw. Panagkunak day ta ti pamayan ti Diyos, kat kayat na nga makita, itikan ka na yun. Kagabsat kayang gagayem ti panagtultuloy tayo. Masarakan tayo dito'y abanag, ti makapaupay, ti maudi nga pasat dito'y nga kapitulo. Ti basol ni Noe kanigitan nakna. Rumuso ay ti saludsod. Idi ti tao rimuar ti daong kalpasan ti layos, kat amin digit ti nagbasol kat natay da. Kayat na nga saun ka di dita, nga awanan ti basol dito'y rabaw ti daga. Kitaan tayo. Ti may kasangapulo kat walong nga bersikulo kunana. Kat digit ilalaki ng anak ni Noe, arimuar ti daong da Sem, Kam, kan Japhet, kan ni Kam iti ama ni Kanaan. Apay ti anak ni Kam nga iso ti Kanaan, kat nadakamat ditoy. Gapo ti duwa rason kagabsat. Ti may isang rason kat makita tayo ito madamdama. Ti may sapay kat idin record ni Moises dito asurat, digit anak ti Israel, kat nagdaldalyasat da mapan ijay Kanaan. Kat makaparigta da ito yung impormasyon kadakwada. May papanti panangukom ti Diyos kadigit itataw ti Kanaan. Ita kakabsat ti may kasangapulo kat siyam, aging ganat ti may kadwapulo kat may isangang bersikulo. Mabasa tayo da ito. Digit italo isuda digit anak alalaki ni Noe. Kat kadigito'y nasaknapan ti amin adaga. Kat nirugyan ni Noe tagtaltalon. Kat nagbulat ti may sa akaubasan. Idi umininom ti arak na bartek. Kat naglamo-lamo idi tiunag ti sapaw na. At dito'y ti-record ti basol ni Noe. Tiki nagpaiso na dito'y abanag ang narigat, kat ni Noe nagbartag. Kat dito'y kat basol kakabsat kinagayim ko. San nga pagpambar dito'y? Nupay at dadigit yung mga pampambar. May isa nga pagpambar da, kat isunay grunanti ka no ti epekto ti arak, tawan ti mabarbartag idi. Nukitahan tayo idi kakabsat sakbay tilayos, ti pa nagbarbartag kat sana may isa kadagiti na dakamat a basol. At dapay digit yung mga ilaban ti Chorya amakunkuna. Nga kano pichori, may papan itilayos. Adupay digiti banbanag nga awanan tiyempok amang dakamat. Timakunkuna nga kano pichuri kakabsat. Katimbaga na nga sakbay itilayos kat adan ay kalub ay yelo at ilawag ti init sinagat nakat iti kasta dagiti ubas, sandang ay malsem, sakbay ti tiyempo ti layos. Kat iti data, kat may sa abanag abaro, dahito yung kininawe. Ngam ti may baga kakabsat, kat iso dayto iti may sa abaro nga pagrugyan, iti baro alubong. Ngam iti dati abasol, kat agdapay laang dito yung kakabsat. May basa tayo man ang kakabsat, ti may kadwapulo kat duwa, aging gati may kadwapulo kat upat, nga birisikulo, nga kunana. Kat nakita ni kam nga ama ni Kanaan, ti kinilamu-lamu ni amana. Kat sinarita na kadigiti duwa akabsat na, ijerwar. Kat dasem kinijapit, nangalada ti may saapagan anay, kat inkabilda aduwa kadigiti abagada, kat nagnada asi tatalikod, kat inarpawan da ti kinilamu-lamu ni amada, kat si tatalikod ididigiti rupada, kat sandang anakita, ti kinilamu-lamu ni amada, kat nagriing anawan ni Noe ti arak na, kat namuan na tinaramid kinkwa na ti anak na, nga inaudi. Itakakabsat kitaan tayo tigir na ti Diyos kin Noe, anagbalin nga pasit titulag ni Noe. Timi ka 25 nga birisikulo daytoy. Kat kunana. Kat kinunana may lunod kuma ni Kanaan. Adipon to digiti adipon, kadigiti kabsat na. Amirisan tayo at ti Diyos kunana, may lunod kuma ni Kanaan. San nang intad ti lunod kinikam? Ti saludsod aromswa kat iso daytoy. Ti kadilunod kinikam kat maipataw kadigiti nangisit apuli? Saan? Ti nasanto na surat, san nang isuro iti kastaga kapsat. Ti kulor ti kodil, ti adamaris amakin noir, iti natauan na pamilya. Kat kasta, gapo ti silnag ti init ti ruar, kat san agapo iti basol nga dati unag. Awan ti lunod ang naipataw kinikam, ti lunod kat adati naipataw kinikanaan nga nakna. Santay nga amu kagapsat no apay nga nikanaan, kat san nga nairaman iti dito yung insidente. Digiti lang banag nga nairecord, tinaitid ka datayo. Ngam mamuan tayo, anikanaan kat nadakamat, gaputi may isang apanggap. Kahit kung ulitin asaan nga ti kulor ti kudil kakabsat, saan nga lunod iti kulor ti puli iti sangkatwan. Dahit asursuro kat may isa kadigiti banbanag, analadingit nga ibaga may papan iti tao a negro. Saan nga na yung kalintagan iti kasta kakabsat iti negro a tao, kan uray mo't iti Diyos, gaputa saan nga ibaga ti Diyos dayta. Dagiti duwa nga imuna sibilisasyon kat iso ti masasao nga Hemetic. Dagiti makunkuna nga Babylonian, kan Egyptian iti sibilisasyon. Katagpada da nga Hemelitic sibilisasyon. May sapi nga saludsod aromrumwar. Apay ati Diyos inik ka na tayo ti record, panggap ti basol ni Noe. No ti tao kat nagisurat iti libro ti Genesis, siguro tinaramid na kat mabalin nga kinaluban na ti basol ni Noe. Kat sanan nga dinakamat pa'y apulos, tapnog parang ni Noe, kat may sanga banwar. Ngam in record ti Diyos maipahi kadigiti bukod nga panggap. Umuna-unay, kas iti dinakamat kun. Dahito yung katapno mapapigsa ti pakinakam di kiti anak iti Israel. Ti sisirrek da ti daga iti Kanaan, iti panawun ni Moises kani Josue. Mamwanda nga inyot nag ti Diyos ti tinunod iti Kanaan. Inyot nag na iti panangukum na iti deta nga puli. Ti aramidin nyo kagabsat, katbasaan nyo ti bagbaga ti daan nga tulag. Kanti pakistoryaan da tapno mamwan nyo, iti napasamak, iti panakadusa da. Di kiti tatawakan kaneyo, kat napukaw daan. At dapat ti rason, apat ti record ti Diyos ti basol ni Noe. Ti libro digit ti Roma, ti may kasangapulukot limang kapitulo, ti may kapat nga bersikulo mabasa ti kastoy. Tadagop digit ti mununa ang naisuratin. Naisurat dan, tapno pakasursuruan tayo. Tapno ti anos kan ti liwliwa, digit ti sursurat, maadan tayo kuma, itinanama. Naisurat tapno si kakansyak, kat maamuan tayo at tilasag, kat nakapoy. Ni Apo Isus kinunana, nga ti Espiritu adamabalin na, ngam tilasag kat nakapoy. Kat ti surat dagiti Galacia, iti may kadua kapitulo, may kasangapulo kat inam nga bersikulo, kat nakalawlawag ngayong bagana, nga wan tilasag ang mapalintag, ti panang salimutmot na itilintag. Tagapu ka digiti aramid tilintag, dinto mapalintag ti anyaman alasag. Gapo ti Diyos intad na kadatayo, iti pakistoryaan ti may sa atao, anat nagtibasol. Mangipakita a kinakapoy tilasag. Awan sirbi na pagpambartayo ni Noe. Ni Noe nagbartag, mabalin na si kakas Kristiyano, kat saan nga nagbartag. Ngam ti may baga kabsat, si kakan siya kat mabalin mo't ngagbyag, iti nilalasag, kat saan nga pakaiaywan da ito iti Diyos, kas tinaramid ni Noe. Panagkunak adamadi nga konsepto tayo, may papantibyag dito'y lubong ngayon tayo ita. Kas pangarigan, ti may sa anasyon kat busbusan na ti adu nga milyon adulyar tapno ipan na ti tao jay bulan. Kat saan mo't nga naimbag a lugar apagyanan? Ngam basit ti panang busbus tayo, no kasanutay nga agbyag dito'y rabaw ti daga. Ngam ti Diyos, kat araramidin na, ti panakasikaso tayo. Mabuan ti panang sansanay naking ka, kan kastamat kanya, no kasanung agbyag tayo dito yung rabaw ti daga. Ngamsan tayong ulitin ti agaramidin, kadigit ikamalingan aramidin tayo. Masapol nga may palawag ang inuwi, kat saan na nga napukaw ti panakaisalakan na. Mamati ak nga mawatan tayo dita, nakamamak ay naramid na, awan ti rason na pagpambar. May sa dita ang nagkapsutan na tilasag, ngam ni Noe, kat naisalakan pailaan. Kasanda kamat kun idi, idi na itudkin Moises dito apaltiing manipod ti Diyos. Indaldalan na digit itataw ti Israel, amapan ijay dagat ikanaan. Digit Israelitas kat kapututan ni Sin. Iti maudi kakabsa ti may kadwapulo kat walo aging gana ti may kadwapulo kat siyama bersikulo. Kat nagbiag ni Noe, kalpasan telayos. Titalugasot kat 50 atawin. Kat idagop digit aldaw ni Noe, siya magasot kin 50 atawin kat kalpasan na. Wen gagayim kang gagabsat ko, namuan tayo dito yung kasano ti panaggunay ti apo kadigit itataw na. Kadigit iagtungpal kadigit ibilin na. Namuan tayo manipod ti pakaseritaan ni Noe, nga titingat ti kinadakas ti lubong, isunak at nagtalinaed nga natulnog, kin napundo ti Diyos. Dahito ti mangipakita, nga nupay kastaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong, kidawan namat ti pasit ti tao, nga iso ti panagtulnog. Kat may tunos ti daytoy, namuan tayo gagabsat nga ispanan na laeng, no sino digit ipodno nga mga ramid kadigit ibilbilin na, uray pa'y numanula ang isuda. Sinurat na daytoy, no anya digit inaibilin kinkwana. Kat may tunos iti daytoy, mamuan tayo nga ispalan na lang, no sino digit ipodno nga mga ramid kadigit ibilin na, uray pa'y numanula ang isuda. Agkararag tayo. Amaming adda sa dilangit, dayawan da ka, gapot ikinaimbag mo ka da kami. Namuan may iti panagbiag ni Noe, kandigit anak na. Katsapay ko maapo Diyos, tadigit inaimbag ngayong pakita da, kat masursuruan may. Ada pagkurangan may apo, tatao kami laang. Ngamidalan na kami kumalata apo, iti umiso nga panagbiag. Kat isao magtalinaid kuma, kadigit ipuso may. Itinagan ni apo Isus, idawat may amin digitoy. Amen.
Sa utapu, aksi putar.